Es droši vien negribēšu satriecināt Latvijas tautu ar to, ka dzimstība Latvijā kļūst lielāka, bet tiešām šis gads mums ir izdevies ļoti ražens gads, salīdzinot ar visiem pārējiem gadiem. Protams, ka dzemdē arī Jūrmalas iedzīvotāji pie mums, bet man gribētos teikt, ka droši vien, ka vislielāko skaitu tomēr sastāda rīdzinieki. Tad ir visi ciemati Mārupe, Babīte, kas mums te apkārt ir Tukums šobrīd. Brauc arī no Jelgavas, Olainas, ļoti dažādām vietām. Brauc pat no otras Jūrmalas, no Saulkrastiem brauc. Man jau gribas domāt, ka tā ir tomēr nu, šī dzemdību nodaļas labā slava. Protams, ka šobrīd ir visādi sociālie tīkli pieejami, kur var izlasīt, kā mums iet, kas mums jauns parādās, kādi jauni speciālisti nāk klāt. Par to mums ir ļoti liels prieks. Šī ir daudz, kur dzimst pirmie bērniņi, bet man šķiet, ka šobrīd daudz dzimst arī trešie bērniņi. Un tas, ko, protams, mēs redzam, ka māmiņu vecums pamazām kļūst lielāks, un reizēm dzimst bērniņi, kur pirmiem diviem bērniem, kas ir lieli, ir 11 gadnieki, un tad ir ģimene pieņēmusi lēmumu, kad viņi vēlās vēl vienu mazu bērniņu. Un tad māmiņai reizēm ir nu, virs 3-5 gadi noteikti. Jā, šādu sieviešu skaits Latvijā arī kļūst lielāks. Visjaunākā, manuprāt, bija 16-gadīga meitene. Nu, ir bijis arī 50-gadīga māmiņa, jā. Mūsdienās viss ir iespējams.